Қайял табиаты назык болуына қарамастан, еркеклердің қолынан келмей тұғын жұмысларды істей алады. Мұқаддес кітапта жазылғанындай, минетті сүйетіғын қайял мінсіз қайял болады екен. Бұндай қайял қожалық қошағында жаратушылық қылады. Басқарады, һәм қожалықтағы мейірімді, һәм сүйіспеншілікті сақлап тұрады. Ол сатады, һәм сатып алады. Атыздағы жүзімлер менен егінге қарайды, тігеді. Ол өз минетінің жемісін сатады. Бұл күшлі дана хаял, ерте азанда тұрады, күн батқанша минет қылады. Ол минет қылудан тысқары қожалығына һәм ғамқорлық қылады. Басқаларға жәрдем береді. Күйеуі ол менен мақтанады. Егер һәр бір хаял сондай болуға ұмтылар екен, оған ердің жәрдемі керек болады. Жүді көп хаяллар істейді, бірақ һәр бірінің істері һәр түрлі бақыланады. Көпшілік хаяллар қожалығының бюджетіне пайда келтіру үшін жұмыс істейді. Басқалар болса, сол істеп атырған жұмысы ұнағаны үшін істейді. Көпшілік хаяллар үшін үй жұмыслары һәм перзентлер тәрбиесі ең мұқым жұмыс есепланады. Бұл жұмысты һәр дайым жақсы істеуге әрекет қылады. Хаял қандай жұмыс істемесін, өз жұмысы менен күйеуіне берекет келтіру һәм оны қуантыруға әрекет етеді. Оның бұл әрекетлерін қадірлеген күйеулер жәрдем беруі керек. Егер күйеулер өз хаялларының әрекетлерін, минетлерін көріп, оларды қолдап қуатласа, хаяллар бұдан разы болады. Олар өзлеріне жоқары қойып, күйеулерін менсінбейтұғын болып кетпейді. Хаял әр қанша жеңіске ерсе де, әр дайым күйеуінің жәрдеміне мұқтаж болып қала береді. Бұндай кезде хаялдың алдында күйеудің абыройы түспейді. Хаял һәр дайым қылып атырған істерін қадірлеулерін қалайды. Егер еркеклер қожалықта хаялдың қаншама жүді жақсы әрекет қылып атырғанын көрсе, әлбетте хаялын қуантыру керек. Қандай қылып болса да қуантыру мұқым. Үлкен сауға болу шарт емес, итібар менен сауға қылынған кішкене нәрсе де хаялларды қатты қуантырады. Ямаса, хақиқи мақтау һәм күйеуінің ол хақында айтқан жақсы сөздері оларға күш келтіреді. Қуанышқа толған хаял әр кездегіден де жақсырақ әрекет қылуды бастайды. Хаял әр жұмысты қылуына қарамастан күйеуінің жәрдеміне мұқтаж болады. Күйеулер оларды рухи қолдап қуатлап тұрса, хаялдың өзіне болған сенімі арта береді. Үй істері, перзент тәрбиесі олар үшін һәм кәсіп бойынша істеуі хаялды хаттан тысқары толықтырады. Әлбетте, үй істері һәм перзент тәрбиесі олар үшін мұқым іс деп есепланады. Соның үшінде олар осы істерді налымай қылады. Бұл оларға Құдай тәріптен берілген жауапкершілік. Бұл жауапкершілікті олар бір өмір налымай қуанышпенен орынлайды. Бірақ бұл істер еркеклер ойлағандай аңсат емес. Бұл жұмысларды тек хаял адам істей алғаны үшінде Құдай оларға сондай вазипа берген. Минеткеш хаял бір уақыттың өзінде бірнеше жұмысларды қылуы мүмкін, һәм һәммесін кемшіліксіз орынлайды. Бұндай хаял қатты кесел болса да, тыныш дем ала алмайды. Бұған үйренбеген, ол бар құлы әрекетті болуды қалайды. Ол дайым әрекетті болып тұруды қалайды. Бұндай хаялға ие болған һәр бір еркек сөзсіз бақытлы болады. Хаялдың ауырын жеңіл қылу үшін еркектен көп нәрсе талап қылынбайды. Азырақ итібар, менен бір ауыз мазалы сөз болса болғаны. Осылар хаялға жанар май болып қызмет қылады. Бірақ бұндай хаяллардың күйеулері оларға дем алдыру ұсылын ойлап табуы керек болады. Себебі бұндай хаял өз жауапкерлігінен келіп шығып, дем алуға уақытым жоқ деп ойлайды. Бірақ бұндай хаял басқалардан көре көбірек дем алуға мұқтаж болады. Соның үшін хаялыңыздың минетін қадірлен. Һәм Құдайдың сөзінде жазылғанындай, Иса өз жәмиетін сүйгендей, күйеулер, сізлер де өз хаялыңызды тап солай сүйуге шын жүректен ұмтылын. Жаратқан иеміз бәршеңізге яр болсын. Хош сау саламат болыңыз.